Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រោយពេលលោកស្រី Pelosi ចាក់ចេញពីតៃវ៉ាន់ចិនបានបាញ់មីស៊ីលធ្លាក់ជិតឆ្នេរសមុទ្ររបស់កោះនេះអ្នកតាមដានសង្គមថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅរដ្ឋធានីហាណូយជាការរឹតចំណងយោធាជាមួយវៀតណាមនិងពង្រីកសក្តានុពលជាអ្នកបន្តវេនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានដំណាភៀបលើមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដែលចិនកំពុងធ្វើទំនើបកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Blinken ថាស្វាមីយុទ្ធយោធាចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់មិនមានសមាមាត្រនិងគ្រោះថ្នាក់ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
វិមានក្រឹមឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិសេធនូវការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលសូមឲ្យមានការដាក់បំរាមដល់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចថាជារឿងមួយមិនសមហេតុផលគ្មានការពិចារណានឹងបាននិយាយថាអឺរ៉ុបនឹងត្រូវគិតនៅទីបំផុតថាតើខ្លួននឹងចង់ខាត់បងទៅតាមការចង់បានរបស់លោក Zelensky ឬយ៉ាងណានោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត The Washington Post លោក Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចបញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងការបញ្ជូនទ័ពចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោក Zelensky ត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយកាសែត The Washington Post ថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីគួរត្រូវបានបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរហូតដល់ពួកគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ពួកគេអភិបាលរងទីក្រុងណូវាខាខើការរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Vitaly Efimenko ត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទប្រមាថមិនទាន់នេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុសេរីភាពនិងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអាជ្ញាធរដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងខឺសិននៃតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍អ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាថាពួកគេបានរឹបអូសយកអាវុធខុសច្បាប់ជាច្រើនដើមនិងលើរូបរុស្ស៊ីជាច្រើនលានពីលោកអ៊ីហ្វីមិនកូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាអ្នកជំនួយក្នុងស្រុកមួយរូបនោះរុស្ស៊ីបានជំរុញកងកម្លាំងជើងគោកបង្កើនការវាយប្រហារតាមជើងអាកាសនឹងប្រើកំភ្លើងធំបាញ់ផ្លោងខណៈខ្លួនកំពុងធ្វើការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទ្រតាបានទាំងស្រុងនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើការទប់ទល់យ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងកំពុងគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់សមរភូមិខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានកើតមាននៅក្នុងទីប្រជុំជុំនៃខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខក្នុងទីក្រុងភាគខាងកើតតំបន់ដុននាត់នៅថ្ងៃអង្គារនេះទីដែលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការវាយប្រហារជាប់គ្នាផ្ទួនផ្ទួនខណៈពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់ឧស្សាហកម្មដុនបាសនោះគេបានលើសសូរសម្ដីផ្ទុះជាច្រើនកន្លែងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅជិតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលត្រូវបានបញ្ចូលជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីនិងជាកន្លែងទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីក្នុងស្រុកមួយចំនួនជំនួយការមួយរូបរបស់មេដឹកនាំតំបន់គ្រីមៀដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកអូឡេគ្រីយូកើបាននិយាយនៅក្នុងសារ Telegram ថាមូលហេតុនៃការផ្ទុះនោះកំពុងត្រូវបានធ្វើការពិនិត្យបញ្ជាក់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP ដោយឡែកក្រសួងការពាររុស្ស៊ីបាននិយាយថាការផ្ទុះនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀនោះគឺបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះគ្រាប់ហើយពុំមានការខូចខាតអ្វីនោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពី
ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានចាកចេញពីកោះតៃវ៉ាន់ហើយតែផលប៉ះពាល់នៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅមានតទៅទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែសីហាចិនបានបង្កើនសមយុទ្ធយោធានៅជុំវិញកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយនេះលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីតៃវ៉ាន់និយាយថាចិនបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលចំនួន11គ្រាប់ធ្លាក់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រកោះណាត់ប្រហ័សទី4ខែសីហាដែលជាសមយុទ្ធយោធាធំបំផុតនិងបង្ករឿងខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនម្នាក់បានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពតានតឹងនេះថាតើស្ថានភាពនេះនឹងក្លាយជាភាពធម្មតាថ្មីឬបែបណា
至于这个会不会成为新常态就要取决于美方和台独分裂势力他会怎么做
អ្នកស្រីនិយាយថាការនេះអាស្រ័យលើសកម្មភាពរបស់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្លាំងទាមទារបំបីរដ្ឋនៃឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់ចិនខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនឹងទស្សនកិច្ចទៅតៃវ៉ាន់របស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទស្សនកិច្ចនោះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែសីហារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាឧបសគ្គមួយដល់ការអះអាងទាមទាររបស់ខ្លួនលើកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនបង្កើនភាពតានតឹងដោយចេតនាលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I want to emphasize nothing has changed about our position and I hope very much that Beijing will not manufacture a crisis or seek a pretext to increase its aggressive military activity
ខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាគោលយំហោរបស់យើងមិនប្រែប្រួលទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនបង្កើតវិបត្តិឬរោគលេះដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពយោធាដល់កខ្លួនរបស់ខ្លួននោះទេ
នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េការរស់នៅមានស្ថានភាពដូចធម្មតាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងនេះនិយាយថាពួកគេរស់នៅជាមួយការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយលោកចិនគាន់ទីងជាប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតៃប៉ាក់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We will continue our normal lives and most of Chinese people continue their normal lives and that's the best way to offend China or to define China
យើងនៅបន្តជីវភាពរស់នៅរបស់យើងតាមធម្មតាប្រជាជនតៃវ៉ាន់ភាគច្រើននឹងបន្តជីវភាពរស់នៅតាមធម្មតារបស់ពួកគេតទៅទៀតនេះគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យចិនអន់ចិត្តឬប្រឆាំងនឹងចិន
ទោះជាចិនអះអាងទាមទារថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ដែនដីខ្លួនក្តីក៏ប្រជាជនច្រើនលើលប់នៅលើកោះនេះគាំទ្រស្ថានភាពនៅដដាលនៅលើកោះនេះការស្ទង់មតិមួយកាលពីឆ្នាំទៅបង្ហាញថាមានប្រជាជនតៃវ៉ាន់តែមួយកណ្ដក់សញ្ញា 6% ប៉ុណ្ណោះដែលគាំទ្រការបង្រួបបង្រួមជាមួយប្រទេសចិនដីគោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នាយកទីហ៊ានជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមទីដែលលោកបានជួបក្រុមមេដឹកនាំយោធាវៀតណាមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមបានវាយតម្លៃថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាការពង្រឹងចំណងយោធាជាមួយវៀតណាមនិងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ទៅថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកស្នងតំណែងដ៏មានសក្តានុពលពីឪពុករបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនច្បងប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយទីដែលលោកបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកហ្វាន់វ៉ាន់សាងនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតក្នុងជួរកងទ័ពវៀតណាមដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធានិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ អ្នកតាមដានសង្គមក៏សម្គាល់ថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឋានៈនាយកទាហានកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យលោករីកមុខរីកមាត់នៅចំពោះមុខក្រុមមេដឹកនាំយោធាវៀតណាមនិងជាសញ្ញាកាន់តែច្បាស់លោកកំពុងឈ្មោះទៅកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុកលោកផងដែរខណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចកូនច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនេះគឺដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពផ្នែកយោធាមួយវិញទៀតលោកជឿថាការបំពេញទស្សនកិច្ចយោធានេះបង្ហាញឲ្យឃើញតម្រូវកាន់តែច្បាស់នៃដំណើរការផ្ទេរអំណាចនិងការបង្កើតចំណងមិត្តភាពរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលស្របពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតតែងតាំងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគត
អតីតមកដល់ពេលនេះគឺជាសន្តិការកិច្ចការនៃការពេលអំណាចដូច្នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននិយាយជាសម្ាញ់ធ្វើឲ្យមេដឹកនាំរបស់ទីស្គាល់ក៏ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ដែរដោយការគាត់ត្រូវការទី1ទាក់ទងទៅនឹងជាប្រតិភពផ្នែកក្នុងប្រទេសទាំងទីនៅក្នុងប្រទេសក៏ទទួលបានជាប្រតិភពអគូសមដូច្នេះក៏ត្រូវការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាប្រទេសមេដឹកនាំអន្តរជាតិនិងដៃគូជាមិត្តរបស់កម្ពុជាទៀតផងដែរ
ឧត្តមសេនីយ៍ឯកឃុនម៉ាណែតកំពុងកាន់តួនាទីសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងនោះជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មក្រៅពីមានតួនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាលោកឃុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងតំណែងជិត4ទសវត្សរ៍ប្រកាសជាសាធារណៈម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រៅការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់នោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានគេឃើញថាមានសកម្មភាពទាំងកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយក្នុងស្រុកនិងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសដូចតួយ៉ាងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីជាដើមកំពុងមានវត្តមាននៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនាសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីជំនួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសវៀតណាមលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីយោធាថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនទៀតផងដែរនៅទីក្រុងហាណូយដដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូយោធាកម្ពុជាដាក់កម្រងផ្កានិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញអតីតរដ្ឋបុរសប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយលោកប៉ុយខ្វាងហ៊ុយលេខាអចិន្ត្រៃយ៍និងជាលេខាស្ដីទីទី1នៃសហព័ន្ធយុវជនហូជីមិញនេះបើតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទតាមសារមួយបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកអមដោយរូបថតមួយចំនួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងអំពីជំនួបរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022ជាមួយលោកហ្វាន់វ៉ាន់ហ្សាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសារព័ត៌មានវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកហ្វាន់វ៉ាន់ហ្សាងបានលើកឡើងថាការពង្រឹងឲ្យខ្លាំងថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប្រទេសទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសទាំងពីរលោកបានអះអាងថាវៀតណាមជានិច្ចការរក្សានិងចងចាំនៅការគាំទ្រដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងការតស៊ូរំដោះជាតិនាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាបបផាត់នៃការកសាងនិងការពារជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននាពេលកន្លងមកភាគីវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនិងការទូតជាពិសេសដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅកម្ពុជារបស់ប្រធានរដ្ឋងៀនស៊ុនហ្វុកនិងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនក្នុងឱកាសខួបលើកទី55នៃការបង្កើតខួបនៃចំណងការទូតទ្វេភាគីនិងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានវៀតណាមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបើគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងជួរបកកណ្ដាលអំណាចកិច្ចការទូតនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសនានាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ឱកាសដែលគ្មានគូប្រជែងនយោបាយមោះមុតក្នុងប្រទេសនិងស្ថានភាពអំណោយផលនៅក្រៅប្រទេសដែលញោមញីដោយវិបត្តិធំធំមួយចំនួនដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគ្រួសារលោកកំពុងក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងទ័ពនៅកម្ពុជាផងដែរ
គណៈបកកណ្ដាលឬក៏គូសាតកុលហ៊ុននឹងគឺក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចចឹងគាត់មានទាំងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្លាំងទ័ពនៅក្នុងដៃគាត់មានឥទ្ធិពលនយោបាយទៅលើស្ថាប័នជាតិទាំងមូលរួមទាំងស្ថាប័នតុលាការរួមទាំងរដ្ឋសភាជាពិសេសហ្នឹងគឺរដ្ឋសភាដែលមានតែសមាជិកមកពីគណៈបកការអំណាចជាច្រើនបំផុតណាចឹងហើយអ្វីដែលងាយស្រួលហ្នឹងគឺកត្តាទាំងពីរនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយស្រួល
បាទតាមលោកសេងសារីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅបន្តមានឥទ្ធិពលនយោបាយលើស្ថាប័នជាតិទាំងមូលក្នុងប្រទេសដែលជាហេតុនាំឲ្យការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមានភាពងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួនគឺកម្លាំងគាំទ្រពីមហាជនដែលមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទាំងស្រុងលើគណៈបកនេះលោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផងដែរប៉ុន្តែគណៈបកនេះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងផ្ទុយពីគណៈបកជំទាស់
រឿងផ្ទៃក្នុងខ្ញុំមើលទៅគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការរៀបចំបានល្អណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាប្រកាសណាស់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងវាប្រកាសជាមានការប្រទែងប្រទើសគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាទូទៅហ្នឹងគឺតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួន
ជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសវៀតណាមលោកសេងសារីថ្លែងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងក្លាយជាតួអង្គនយោបាយថ្មីមួយដែលនឹងបន្តដឹកនាំប្រទេសពីឪពុករបស់លោកដែលមានវ័យចំណាស់ទៅហើយ
ហើយនឹងរឿងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមនេះអានេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញមុខដើម្បីគេហៅបង្ហាញតួអង្គថ្មីហើយសម្បីតែថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងទៅលើការបន្តវេននឹងដែរគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរហើយវៀតណាមជាប្រទេសដែលនៅក្បែរភូមិផងរបងជាមួយហើយមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយផងយើងហ្នឹងក៏ទៅក៏នៅតែក៏កម្ពុជាហ្នឹងក៏ត្រូវបង្ហាញតួអង្គថ្មីនឹងដែរ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុកអេសាប្រាវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមធ្វើឡើងក្នុងន័យបង្កើនទំនាក់ទំនងការងារយោធាធម្មតារវាងប្រទេសនិងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងបុគ្គលនោះទេព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលុះត្រាតែគាត់ជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រនៅការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខ
ដឹងថាគាត់ជាមេតបអញ្ចឹងទេរឿងមេតបជួបមេតបប្រទេសជិតខាងប្រទេសជាមិត្តអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាគឺការតែតែងតែមានទំនាក់ទំនងពហុភាគីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពសហព័ន្ធបតការលើការងារកងទ័ពអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាថាម្ដងគេមកយើងម្ដងយើងទៅគេអាហ្នឹងវាមានរឿងអីចម្លែក
នៅក្នុងសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនិងបញ្ចប់ការពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកនៅបន្តឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយចំណែកកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចនេះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមស្នងឈុំសុជាតិទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះគួរបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុង New York ហើយនិងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកចំហនិងមានដំណាភាពលើមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលយោធាចិនកំពុងធ្វើទំនើបកម្មលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពយោធានានាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃសុក្របានជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានដំណាភាពទៅលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលប្រទេសចិនបានជួយក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោក Blinken ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានថ្លែងថាប្រសិនបើមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយយោធាចិននោះវានឹងបង្កជាហានិភ័យមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Blinken បានថ្លែងថា
And when it comes to the renewable base I think countries throughout the region would be very concerned if any one country
តើតោងនឹងរឿងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមខ្ញុំគិតថាប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់ក៏មានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែរប្រសិនបើប្រទេសណាមួយមានការត្រួតត្រាឬការប្រើផ្ដាច់មុខលើផ្នែកណាមួយនៃមូលដ្ឋាននោះឬក៏ធ្វើកិច្ចការណាមួយនៅទីនោះដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការមានតម្លាភាពនិងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាមូលដ្ឋាននោះ បើកចំហសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនសម្រាប់ការប្រើផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជានិងចិនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានរៀមដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប៉ុន្តែការសាងសង់សំណង់ថ្មីនិងការធ្វើទំនើបកម្មផ្សេងៗក្នុងមូលដ្ឋាននេះក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននេះសម្រាប់ពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មបញ្ជាការដ្ឋានរៀមដែលលោកថាជាផ្នែកមួយនៃការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាការធ្វើទំនើបកម្មនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ឡើយ
កម្ពុជាគ្មានចេតនាបង្កការគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសណាមួយហើយកម្ពុជាក៏មិនដែលជំទាស់រាល់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ប្រទេសដទៃនោះឡើយកម្ពុជាក្រន់តែចង់លើកកម្រិតសមត្ថភាពការពារខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតធានាបានភាពទប់ទល់និងសម្ពាធនិងឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន
ភាគីកម្ពុជានិងចិនមិនបានបង្ហាញអំពីទំហំទឹកប្រាក់នៃជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានរៀមឡើយគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មដែលមានការសាងសង់ថ្មីនិងជួសជុលផងនោះនឹងប្រើរយៈពេល24ខែកាលពីកន្លងទៅលោកចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាសំណង់ដែលត្រូវសាងសង់ថ្មីមានដូចជាអគារប្រជុំអគារបុគ្គលិកអគារជួសជុលកន្លែងកីឡាអាហារដ្ឋានផែសម្ចតនាវាថ្មី2កន្លែងសម្រាប់នាវាធុនមធ្យមស្ដារខ្លងដែលនៅរាក់នៅឡើយរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកអគិសនីលូនិងកន្លែងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ឧទ្ធម្ភាគចៈជាដើមលោកអៀសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាព្រឹទ្ធបុរសរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអារីโซណាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅអ្វីដែលបានដឹងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយកម្ពុជាគួរតែបើកចំហនិងមានដំណាភៀបលើមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនេះលោកបានថែមថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយប្រើប្រាស់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្ថិរភាពតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken មកកម្ពុជានាពេលនេះចាំពេលមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងកានឡើងលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅលើបញ្ហានៅកោះតៃវ៉ាន់ចិនបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងចូលទៅក្នុងដែនទឹកជាប្រតិកម្មទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Blinken បានថ្លែងថាបើទោះជាប្រទេសចិនគិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីល11គ្រាប់ដែលក្នុងនោះមានទាំងការបាញ់កាត់ពីលើកោះតៃវ៉ាន់និងការបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នោះផងដែរគឺពិតជាច្រើនហួសហេតុនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយខឹងសម្បានឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosiទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងព្យួរកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាកិច្ចការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាដទៃផ្សេងទៀតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានថ្លែងប្រាប់ VOA អំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOAរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញវីដេអូជាច្រើនអំពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាញ់គ្រាប់ពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃប្រហោះ VOA មិនអាចបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃវីដេអូទាំងនោះបានទេទំហំនិងកម្រិតនៃការធ្វើសមយុទ្ធដែលមិនធ្លាប់មាននេះបង្កជាកំហឹងនិងក្តីបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីបញ្ហានេះក្នុងពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Anthony Blinken បានថ្លែងថា
China's reaction is so disproportionate and so dangerous.
ប្រតិកម្មរបស់ចិនតាមរយៈការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីល11គ្រាប់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបាញ់កាត់ពីលើតៃវ៉ាន់និងការបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ផងនោះគឺពិតជាមិនមានសមាមាត្រនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មីស៊ីល5គ្រាប់ដែលចិនបានបាញ់បានធ្លាក់ទៅក្នុងដែនទឹកជិតប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងឮពីប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់នោះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអាស៊ានដែលទើបនឹងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផងដែរគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ពិតប្រាកដអំពីកម្រិតដែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃទង្វើទាំងនេះ
លោក Blinken បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកជំនាញម្នាក់បានយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Blinken ដោយថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ចិនគឺជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់លោក Michael Guggenman អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson បានថ្លែងថា
And I think that for the US,
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អាមេរិកក្តីបារម្ភភ្លាមៗនោះគឺថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីដែលបានចុះអនុសញ្ញាជាមួយគ្នាដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសុទ្ធតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការវិវត្តទាំងអស់នេះដែលចិនបាននឹងកំពុងធ្វើនៅក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានផងដែរចិនអះអាងថាខ្លួនបានព្យួរកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកផ្នែកយោធាកិច្ចការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាដទៃទៀតលោកវ៉ាងយីបានបន្ទោសអាមេរិកនិងប្រធានសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ពីភាពតានតឹងនេះលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងថា
ប្រធានសភាអាមេរិក Nancy Pelosi បានប្រងើយកន្តើយនឹងជំហរដ៏មុតមមរបស់ចិននឹងការចរចាជាច្រើនលើកច្រើនសារទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីត្រូវបានបើកផ្លូវនិងរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អ្នកស្រី Pelosi និងប្រតិភូសភាអាមេរិកបានជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅពេលអ្នកស្រីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់អាស៊ីដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងការពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ថា
We've had high-level visits, senators in the spring.
សមាជិកប្រសិទ្ធិយើងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់ការពីរដូវការរិកដែលជាទស្សនកិច្ចរួមពីគណៈបកទាំងពីរនិងបន្តពីមួយទៅមួយហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទុកតៃវ៉ាន់ចោលនោះទេពួកគេមិនមែនជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីធ្វើដំណើររបស់យើងទេរដ្ឋាភិបាលចិនមិនមែនជាអ្នករៀបចំនោះទេ
លោក Michael Guggenman ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថាស្ថានភាពជំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលបង្កដោយចិនមិនទាន់ឈានដល់វិបត្តិនោះទេប៉ុន្តែវាខិតគៀកទៅនឹងវិបត្តិហើយលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាវាស្ថិតក្នុងកន្លងគ្រោះថ្នាក់ដែលនៅត្រឹមតែមួយជំហានប៉ុណ្ណោះពីវិបត្តិការគិតគូរខុសឬការធ្វើការអត្ថាធិប្បាយមិនសមនឹងពេលវេលាឬអ្វីមួយអាចបង្កឲ្យឈានទៅរកវិបត្តិច្បាស់ណាស់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឃើញវិបត្តិកើតឡើងនោះទេកុំថាឡើយចំនួនណាមួយនោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken ថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលទង្វើណាមួយត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការទទួលខុសត្រូវហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយឡើយពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.